Bilesinmi? Bunda azatlık yaşlar yaşaması çıktı. Plakatlar bile. Segregatiledi. Çıktı o. Ama plakatların dahi nit almadılar. Jey almadılar.
Nişe kışı?
Adinoşli piket zakon boyunca bir kimde nit almayın. Bu milisiye hizmetkarları anda milisiye de Facebook'a barındı. Alar sunduk bu malaylarını alıp maşinaya otaptılar. Plakatların ileri bile. Мені полковник милиции, подполковник тебе айтырга керек, менен фамилиясы Мельников ма, не ма. Мына бул кишини дейт, для выяснения личности. 10 киши арасынан, 15 киши арасынан мен түртүп көрсөттү. Мени да алдылар, алар биле бирге.
Сизни туткарладылар ма?
Туткарлады, да, үчөөлөп биз жаптык милицияда.
Нече саат?
Аяк кийимдерине катылы, нелерге катылы, тиги бармак издерине катылы. Фотографиялар бүтүн сындашылар. Объяснительный яздырдылар, повестка нейлер, в общем, мына шундай нерселер.
Неше саат туттулар?
Ну, 1-4 саат болгондор.
Бу плакатларда нерселер жазылган иде?
Мектептер ябылуу маселеси, һәм институтларны булдыруу маселеси, әллә нәрсә юк, әллә инде куркыныч та нидә юк. Туган телнең бүтүн маселеси иде. Амма күрәсең, бу авторитар режим, авторитар да түгел, хәзер инде самодержавие бу. ФСБ режимы, монда нитеп торасы юк. Һәм Путин режимы, алар бит йөзләгән мәктәпләрен ябалар, ә менә шунда чыксаң, син экстремист, сиңа статья буенча шундук пришивать итеп куялар. То есть монда банан республикасы дип әйтергә кирәк.
Ә бу пикет өчен сезгә ниндидер җаза булачак дип әйттеләрме?
Аны беркем дә белмәй. Аны беркем дә белмәй. Я штраф, я не беркем дә белмей. Аларның нинди кайфлары, нинди өстенлек күрсәтмә булар. Бөтен дөньяда әйтә алабыз. Безнең татар телендә полный шетегене бара. Хуҗум бара. Йөзләгән мәктәпләрне яптылар. Инде әз генә бер сүз әйтүгә син экстремист буласың. Безгә нәрсә хәзер? Үлергә что ли? У кирәк икән үләбез, без әгәр дә татар булып яшәй алмыйбыз икән, без соңгы чараларга барырга хәзер инде. Безгә нәрсә урыс булып яшәп без тумадык, татар булып үләшәкбез. Һәм бу үзләре алар менә шундый экстремальный ситуацияга талкат итәләр өстән. Бу тиккә генә Татарстанда ваххабитлар ниләр барлыкка килү тиккә генә түгел бит. Бернинди демократия юк, бернинди ни юк. Мәкерлек бара. Мәкерлек. Шундый теге ни баскынлар инде урыслар, шундый һөҗүм бара. Бу кешегә башка сыярлык түгел. Цивилизацияга сыярлык түгел бу. Ну бу хәзер бара халык тарафыннан түгел, ә система тарафыннан. Халык мин әйттем инде, урыс халкы, татар халкы хәзер бу менә бу татар милләтенә, татар культурасына каршы түгел. Система каршы, үстәм килә. Путиннардан килә. Нидән, ФСБдан килә.